Ekspertlar Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm tahdidi kuchayayotganidan xavotir bildirishmoqda. O'zbekistonda Islomiy davlat guruhi tarafdorlari ustidan mahkamalar davom etmoqda. Qozog'istonda terror xurujlariga oid tahdid darajasi cho'zdirilgan. Qirg'iziston jamoatchiligida diniy erkinlik toqatsizlik qo'zg'atayotgani yuzasidan munozaralar kuchaygan. Tojikistonda o'tgan mintaqaviy konferensiya Markaziy Osiyo yoshlarini radikallashib borayotgani sabablarini muhokama qilgan. Mavzuning tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Dushanbeda tashkil qilingan mintaqaviy konferensiya yoshlarni radikallashishi Markaziy Osiyo uchun tahdid deb nomlangan. Unda asosan O'zbekistonni istisno qilganda mintaqa huquq tartibot organlaridan vakillar, mintaqaviy ekspertlar qatnashgan. Konferensiyada Qozog'istondagi so'nggi terror xurujlari ortidan mintaqa yoshlarini radikal oqimlardan saqlashda muammolar yuzaga kelayotgani qayd etilgan. Shuningdek, anjuman ishtirokchilari mintaqada ekstremizm nafaqat diniy, balki qiynoqlar qo'llanilishi, radikalizm tahdidi siyosiy maqsadlar ko'zlangan dunyoviy ekstremizm qiyofasida ham namoyon bo'layotganligini ta'kidlashgan. Mazkur konferensiya mintaqada diniy ekstremizmni terrorchilik xurujlari ko'rinishidagi Qozog'istondagi otishmalar, Tojikistonda Islomiy uyg'onish partiyasini terrorchilikda ayblanib taqiqlanishi, uning a'zolarini uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi ortidan kuzatilmoqda. Ekspertlar so'nggi paytda radikal kayfiyatlar kuchayishini diniy ekstremizmga qarshi targ'ibotlar ojizligida emas, balki mintaqa bo'ylab diniy bosim kuchayganida ko'rishadi. Rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnov ayniqsa Tojikistondagi vaziyatni ancha tashvishli baholaydi.
Opasnost, na moy vzgled, состоит в том, что сам процесс уже выливается в фактическое как бы, обвинение против религии, против ислама, традиционной, так сказать, религии для региона, для Таджикистана.
Тоҗикистондагы вазиятның калтыслыгы шундайки, Ислам уйгыныш партиясы мамлекетте ананавий исламның күренешен тәкъдим итеп киләткән иде. Әмма бу партия юк кылынды. Amaldagi hukumatni, bu siyosiy partiyaga boshlagan hujumini ayni paytda mintaqada, Tojikistonda an'anaviy hisoblangan dinga qarshi bosim deb baholash mumkin. Ya'ni, islomni Markaziy Osiyoda azaldan an'anaviy bo'lib kelgan ko'rinishiga nisbatan bosim boshlangan. Aksariyati musulmon bo'lgan aholida radikallashish, yashirin holatga o'tishdan boshqa imkoniyat qoldirilayotgani yo'q. Agar qo'shni Afg'onistonda bu radikallashuvga ko'mak berishga tayyor turgan kuchlar borligi inobatga olinsa, bu yanada tahlikali ko'rinadi, deydi Dubnov.
Тем, что сторонники традиционного ислама перейдут в радикальные, так сказать, методы сопротивления, а учитывая, что для этого может быть вполне солидная база внутреннего радикального исламистского подполья, подпитываемого из соседнего Афганистана. Это все подрывает вообще систему безопасности не только в Таджикистане, но и всего евразийского пространства.
Радикализм тахтыды мухокема кылынган Таджикистандагы мынтакавий конференцияда Өзбекстан вакиллары иштирок этишмеген. Диний экстремизмге каршы курашта Ташкент өтө шавкатсызлыгы менен ажыралып турат. Faollarga ko'ra, davomli bu keskin siyosat o'z natijalarini bergan. Minglab musulmonlar qamoqda, ko'plari muhojirlikka chiqib ketishmoqda. Radikal qarashlar esa kamayayotgani yo'q. Aksincha, o'sishda davom etmoqda. Avvalroq Namanganda Islomiy davlat guruhiga tarafdorlikda ayblanib, bir guruh ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yaqindagi xabarga ko'ra, Samarqandda 5 kishidan iborat yana bir guruh sudlangan. Ulardan 3 nafari Rossiyadagi aeroportda Suriyaga ketishga hozirlik ko'rayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilinadi. Ular Islomiy davlat guruhiga jangarilar yo'llash uchun faoliyat olib borganlikda ham ayblanishgan. Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev Rossiyadagi mehnat muhojirlarga huquqiy yordam ko'rsatib keladi. Hamroyev ham mintaqa aholisi, xususan yoshlar o'rtasida radikalizm kuchayishida dindorlarga qarshi repressiv siyosatni tanlagan mintaqa hukumatlarini ayblaydi.
Radikallar kim? Radikallar nima o'ylayman? Shu Imomali Rahmonov, Islom Karimov. Ularni sizdan jinoiy guruhlar radikal deb hisoblaydi. Biron bir radikal O'zbekistonda radikal bo'lganda bor-ku. Men bilardim, Karimov bo'lsa bizga turmas. Karimov biladi shuni. 25-27 yildan buyon hukumatni shuncha xalqni azob qiynab xalqni boshiga yong'oq chiqib o'tirgan bu xalq bitta tosh ham otmadiyu endi bu 22 yil ichida ko'rib turibmizku radikal kimligini. Radikal O'zbekiston hukumati. Endi bu radikallardan xalq endi voz kechishga harakat qilyapti. Uni sezyapti, hukumat ham buni bilib turibdi. Lekin Tojikistonda islomiy partiyani bu siyosatni bilmasdan bu davlatlar kichkina, bu davlat ham deyishga til bormaydi. Endi Emomali Rahmonov bilan Karimov tuzgan gruppirovkalar borku, bular islomiy partiyalarni yoki islomiy liderlarni qamagan bilan bular birov narsaga ishonmaydi. Ha, vaqtincha umrini cho'zadi tamom, lekin mintaqada katta o'zgarish bo'lishi kerak. Bu o'zgarish musulmonlarni qo'li bilan bo'ladi, buni yashirmaymiz. Biz bizgizlantirmaymiz, bir birini xalqni urushtirmaymiz.
Mintaqadagi diniy e'tiqod erkinligi bilan bog'liq vaziyat Qirg'izistonda nisbatan yaxshiroq hisoblanadi. Yoshlarning radikallashuvi Markaziy Osiyo uchun tahdid nomli Dushanbedagi konferensiyada ham bu alohida e'tirof etilgan. Markaziy Osiyoning aksariyat respublikalarida taqiqlangan tablig'i jamoat, Hizbut Tahrir kabi diniy tashkilotlarning Qirg'izistonda qonuniy faoliyat yuritayotgani aholini turli radikal ekstremist oqimlarga qo'shilishdan saqlayotgani, diniy oqimlar faoliyatidagi ochiqlikni ta'minlayotgani ta'kidlangan. Ammo qirg'iz matbuotiga ko'ra, mamlakatdagi bu nisbiy erkinlik ham muammolardan xoli emas. Jamoatchilikda dunyoviylar va dindorlar o'rtasidagi toqatsizlik kuchaymoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.